Deveto poglavje. Biser. Temeljno besedilo. Matej, 13. poglavje, 45. in 46. vrstica. Naš zveličar je blagoslov odrešujoče ljubezni primerjal z dragocenim biserom. Svoj nauk je ponazoril s priliko o trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Matej, 13. poglavje, 46. vrstica. Sam Kristus je dragoceni biser. V njem je zbrana vsa očetova slava in polnost božanstva. On je odsvit očetove slave in odtis njegove osebnosti. Slava božjih lastnosti se kaže v njegovem značaju. Vsaka stran svetega pisma sije z njegovo lučjo. Kristusova pravičnost, ravno kakor čisti, beli biser, nima napake, ne madeža. Nobeno človeško delo ne more izboljšati velikega dragocenega Božjega daru, ker je brez hibe. V Kristusu so skriti vsi zakladi modrosti in spoznanja. Kološanom, 2. poglavje, 3. vrstica. On je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odkupitev. Prvo pismo Korinčanom, 1. poglavje, 30. vrstica. Vse, kar lahko zadovolji človekove potrebe in hrepenenja v tem in prihodnem življenju, lahko najdemo v Kristusu. Naš odrešenik je biser, tako dragocen, da lahko v primerjavi z njim vse drugo štejemo za izgubo. Kristus je prišel med svojo lastnino in njegovi ga niso sprejeli. Janez, 1. poglavje, 11. vrstica. Božja luč je prišla v temo sveta, a tema je ni sprejela. Janez, 1. poglavje, 5. vrstica. Niso pa vsi ostali ravnodušni ob nebeškem daru. Trgovec iz prilike predstavlja tiste, ki so iskreno hrepeneli po resnici. V različnih ljudstvih so bili iskreni in preudarni ljudje, ki so preiskovali literaturo, znanost in poganska verstva, da bi našli zaklad zase. Tudi med Judi so bili taki, ki so iskali to, česar niso imeli. Nezadovoljni s formalno vero, so hrepeneli po tem, kar je duhovno in poživljajoče. Učenci, ki jih je izbral Kristus, so pripadali drugi, Korneli in etiopski evnuh pa prvi skupini. Hrepeneli so po luči iz nebes in molili za njo, in ko jim je bil Kristus razodet, so ga z veseljem sprejeli. Biser v priliki ni predstavljen kot dar. Trgovec ga je kupil za ceno vsega imetja. Mnogi se sprašujejo glede tega, kajti Kristus je v Svetem pismu predstavljen kot dar. On je dar, ampak le za tiste, ki se mu brez zadržkov izročijo z dušo, duhom in telesom. Izročiti se mu moramo, da bi mu bili prostovoljno poslušni v vseh njegovih zahtevah. Vse, kar smo, vsi talenti in sposobnosti, je Gospodovo, da se posveti za njegovo službo. Ko se mu tako popolnoma posvetimo, Kristus z vsemi nebeškimi zakladi sebe izroči nam. In tako si pridobimo dragoceni biser. Zveličanje je brezplačen dar, a ga je vseeno treba kupiti oziroma prodati. Na trgu, ki deluje pod vodstvom nebeške milosti, je dragoceni biser predstavljen kot nekaj, kar se kupuje brez denarja in brez cene. Na tem trgu si lahko vsi zagotovijo nebeške dobrine. Zakladnica dragulje v resnici je odprta za vse. Gospod pravi, glej, pred tabo sem na stežaj odprl vrata, ki jih nihče ne bo mogel zapreti. Razodetje, 3. poglavje, 8. vrstica. Teh vrat ne varuje meč. Od znotraj se slišijo glasovi, ki vabijo, naj vstopimo. Slišati je tudi zveličarjev glas, ki iskreno pravi. Svetujem ti, da kupiš od mene zlata, v ognju prečiščenega, tako da obogatiš. Razodetje, 3. poglavje, 18. vrstica. Kristusov evangelij je blagoslov, ki je na voljo vsem. Najrevnejši prav kakor najbogatejši lahko kupijo zveličanje, saj ne obstaja posvetno bogatstvo, ki bi ga lahko zagotovilo. Pridobimo si ga s prostovoljno poslušnostjo, s tem, da se Kristusu izročimo kot njegova odkupljena lastnina. Izobrazba, če tudi najvišja, človeka ne more približati Bogu. Farizeji so bili deležni vseh posvetnih in duhovnih prednosti, zato so bahavo in ošabno rekli: "Premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem." V resnici pa je bil vsak izmed njih siromak in bednež, ubog, slep in nag. Razodetje, 3. poglavje, 17. vrstica. Kristus jim je ponudil biser neprecenljive vrednosti, a ga niso sprejeli, zato jim je dejal: "Cestninarji in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo." Matej, 21. poglavje, 31. vrstica. Zveličanja si ne moremo prislužiti, lahko pa ga iščemo s takšno predanostjo in vnemo, kakor da smo zanj pripravljeni zapustiti vse na svetu. Dragoceni biser moramo iskati, ampak ne na pozemskem tržišču ali na pozemski način. Cena, ki jo moramo zanj plačati, ni zlato ali srebro, ker to pripada Bogu. Opustite prepričanje, da boste s posvetnim ali duhovnim dobičkom pridobili zveličanje. Bog vabi k prostovoljni poslušnosti. Hoče, da se odrečete svojim grehom. Kristus pravi: "Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z menoj na moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sedel s svojim očetom na njegov prestol." Razodetje, 3. poglavje, 21. vrstica. So nekateri, za katere se zdi, da stalno iščejo nebeški biser. Toda slabim navadam se ne odrečejo popolnoma. Ne umrejo sebi, da bi lahko Kristus živel v njih. In zaradi tega ne najdejo dragocenega bisera. Niso se uprli nesvetim hotenjem in ljubezni do pozemskih privlačnosti. Nase ne vzamejo svojega križa in ne sledijo Kristusu po poti samo odpovedi in požrtvovalnosti. Delno kristjani, toda ne popolnoma, dajejo vtis, da so ves čas v bližini nebeškega kraljestva, ne morejo pa vstopiti. Skoraj, a ne popolnoma rešen, ne pomeni skoraj, temveč popolnoma pogubljen. Prilika o trgovcu, ki išče lepe bisere, ima dvojen pomen. Ne nanaša se le na ljudi, ki iščejo nebeško kraljestvo, marveč tudi na Kristusa, ki išče izgubljeno dediščino. Kristus, nebeški trgovec, je v izgubljenem človeštvu videl lepe bisere. V človeku, ki ga je greh ponižal in omadeževal, je videl možnost odrešenja. Srca, ki so bila nekoč bojišče s Satanom in so bila nato rešena z močjo ljubezni, so za odrešenika bolj dragocena kakor tista, ki niso nikoli padla. Bog se je ozrl na človeštvo, a v njegovih očeh ni bilo slabo in nič vredno. Nan se je ozrl v Kristusu in videl, kaj bi lahko postalo po odrešujoči ljubezni. Zbral je bogatstvo vsega vesolja in ga žrtvoval, da bi lahko kupil biser. In Jezus, ki ga je našel, ga nosi na svojem načelku. Kakor kamni v kroni se bodo svetili na njegovi zemlji. Ti bodo ob dnevu, ki ga pripravi moj zaklad, govori Gospod nad vojskami. Zaharija, 9. poglavje, 16. vrstica. Malahija, 3. poglavje, 17. vrstica. Ampak tema, o kateri moramo najbolj razmišljati, je Kristus kot naš dragoceni biser in prednost, ki jo imamo, ker je ta nebeški zaklad v naši lasti. Sveti Duh je ta, ki ljudem razkriva dragocenost lepega bisera. Čas moči Svetega Duha je čas, ko se nebeški dar na poseben način išče in najde. V Kristusovem času so mnogi slišali evangelij, ampak njihov um so zaslepili napačni nauki in niso spoznali, da je ponižni galilejski učitelj poslan od Boga. Toda po Kristusovem nebohodu je bilo izlivanje Svetega Duha dano kot znamenje njegovega ustoličenja za posredniško kraljestvo. Duh je bil dan na pedesetnico. Kristusove priče so razglašale moč ustalega zveličarja. Nebeška luč je prodrla v pomračeni um tistih, ki so jih Kristusovi sovražniki preslepili. Sedaj pa so ga videli povišenega kot kneza in zveličarja, da dodeli Izraelu izpokorjenje in odpuščanje grehov. Dejanja apostolov, 5. poglavje, 31. vrstica. Videli so ga obdanega z nebeško slavo in kako v rokah drži neprecenljive zaklade, da jih izroča vsem, ki se bodo nehali upirati. Ko so apostoli oznanjali slavo očetovega edinorojenca, je to prepričalo 3000 ljudi. Spoznali so, kakšni so v resnici, grešni in omadeževani, ter da je Kristus njihov prijatelj in odrešenik. Kristus je bil poveličan in oslavljen pomoči Svetega Duha, ki je počivala na ljudeh. Po veri so ga videli kot tega, ki je zdržal ponižanje, trpljenje in smrt, da oni ne bi bili pogubljeni, marveč imeli večno življenje. Sveti Duh jim je Kristusa razodel tako, da so se zavedali njegove moči in veličastva in po veri so iztegovali roke proti njemu in govorili: "Verujem." Potem pa se je vesela novica o ostalem zveličarju razširila do najbolj oddaljenih krajev naseljenega sveta. Z vseh strani so se v cerkev zgrinjali spreobrnjenci. Verniki so se znova spreobračali. Grešniki so se združili s kristjani pri iskanju dragocenega bisera. Izpolnila se je prerokba. Slabotni bodo kakor David in Davidova hiša kakor Gospodov angel pred njimi. Zaharija, 12. poglavje, 8. vrstica. Kristjan je v svojem bratu prepoznal podobo božanske dobrote in ljubezni. Prevladal je le en interes. Prevladovala je samo ena tema. Vsa srca so bila kot eno. Edino hotenje vernikov je bilo razodevati podobnost Kristusovemu značaju in delati za širitev njegovega kraljestva. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je bila nad vsemi. Gospod pa jim je prideval vsak dan teh, ki so se zveličevali. Dejanja apostolov, 4. poglavje, 32. in 33. vrstica. 2. poglavje, 47. vrstica. Kristusov duh je poživil celotno cerkev, se so našli dragoceni biser. Ti prizori se morajo ponoviti in sicer z večjo močjo. Izlivanje svetega duha na pedesetnico je bil zgodni dež, a pozni dež bo še obilnejši. Duh čaka na našo zahtevo in sprejemanje. Kristus se bo zopet popolnoma razodel pomoči svetega duha. Ljudje bodo spoznali vrednost dragocenega bisera in skupaj z apostolom Pavlom rekli: "Toda kar je bilo zame dobiček, to sem zaradi Kristusa začel imeti za izgubo. Še več, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda." Filipljanom, 3. poglavje, 7. in 8. vrstica.